Pojmenu Otce i Syna i Ducha Svatého. Můj Pane, a Bože, věříte, že mě vidíš a slyšíš. Kláním se ti zhodokou úctou, prosím o odpuštění svým hříchů a o mnoho se bych zkušit, že bych konal v tuto chvíli modlitby. Maria, moje neposledná matko, svatý Josef, můj oče a pane, můj anděle strážný, orodujte za mě.
Teď tedy se máme zabývat tím, co to je, nebo jak si představovat, nebo jak uskutečňovat život s Kristem. Co to je vlastně? No, to je celku jednoduše se to řekne a strašně těžko se to uskutečňuje. My máme být, nebo se snažit být Kristu podobní. Jednoduché, že? Křesťan. Víte, že to bylo v Antiochii, kde prvně se začalo říkat těm lidem, kteří věřili v Krista, křesťané. Když ale se podíváte na ten řecký text, tak křesťan, my to máme od slova křest, že jo? A dokonce některý lidi, který jako neznají to nazvách, říká, pane faráři, a co bude s tím dítětem potom křestu? No. A já jim říkám potom křtu, anebo říkají taky, a nemohl byste nám, pane faráři, okřtít vnoučka? A já povím, a vohodit barák nepotřebujete? No. Že to je potom jenom o tu fasádu, že? A tak dále. No dobrý, všechno tohleto. Takže křesťan je řecký christianos. Což podle významu znamená, nebo přeloženo, kdybychom to přeložili otrocky do češtiny, tak to znamená Kristovec. Jinak řečeno tedy člověk, který patří Kristu. Christus formik, říkají Němci. Člověk, který se formuje podle Krista. No a to už je něco konkrétního, že ano? No ale no dobře, tak máme se jít nechat přepsat a že bychom měli trvalý bydliště v Nazaretě, a nebo zajednat si nějakou popravu v Jeruzalémě, nebo tohle to je to formování se podle Krista. No to nejsou tak vnější věci. Jeden můj přítel dlouholetý byl na nějakém setkání a tam se ho ptali, proč je jakožto kněz, proč je fousatý, že by se měl taky občas oholit, že přece, když přijímá tu Kristovu krev a tak dále, tak dále. A on povídal, a bylo to na Slovensku, jo, tohle setkání, a on povídal, no já se snažím být jako Kristus, ten měl taky fousy. A nějaký ten regent z toho semináře mu povídal, cítíš obrezaný? O tohle to prostě nejde evidentně. Tak co to teda je vlastně toto formování života? No víte, tady v principu jde o toto. Čím dokonalejší nějaká bytost je, tím více je jednoduchá. To není v tom, v té, jak my říkáme, on je jako jednoduchý. Ne. To se myslí jednoduchost, která je nesložitostí. To znamená, že Bůh je absolutně jednoduchý. Není v něm žádná složitost. A právě pro tuto nekomplikovanost také může mít ty další atributy a tak dále. To znamená, že my, jestliže chceme co nejlépe, že jo, tak se musíme snažit o to jedno být s Kristem. A tím vlastně, jestliže se o tohle to snažím, tak co musím se snažit? Do dokonalé sjednocení, ztotožnění víry, morálky, skutku, tady to spolu souvisí. Že? Takže sjednocení života, to je vlastně vědomé žití toho, té skutečnosti, že jsem Božím dítětem. A jestliže takto formuji svůj život, no tak potom samozřejmě můžu říci, že se o to snažím. Samozřejmě jako nemůžu říct, jako dneska 14.53. Už to tam skočilo, už jsem jako Kristus, to nikdy nemůžeme říct. My taky nikdy nemůžeme říct, jako až po tamtať, to je moje snaha. A tady začíná Boží milost. To není anatomie, rozumíte? Tohle je cíla, tohle je nerv, tamto je ten nesval, tohle je to, tohle je to. Nikdy to nejde takhle říct. To se prolíná, to zkrátka je jedna ta. Ale jisté je to, že bez Boží milosti nejde nic, ale bez naší snahy nejde taky nic. A Bůh prostě chce. No proč? No podívejte, když to znáte, ne? Když byste, já nevím, jestli to ještě furt platí, ale za mých časů se říkalo, že teda, když ty lidi dospějou do určitého stavu, no tak ten mládenec řekne tý slečně, že by rád snížil. Jinak řečeno, že ji požádá o ruku. A ty si představte, pánové, třeba, že ano, že byste nějaký slečně bývali byli, nebo teda, no, nebo že, ne, nepředstavujte si to nic, ale představte si skutečnost, že nějaký mládenec řekne nějaký slečně, hele, to už spolu nějaký čas chodíme, já bych si tě chtěl vzít. Tak, já bych řekl, no, tak já nevím, co s tím mám dělat? To přišlo tak nejno. Já to ještě jako si musím možná rozmyslet. Otázce ještě možná zeptám maminky. A tati nevím, no tak jako ti do týdnu ti napíšu mail. Tak jestli ten kluk má všech pět pohromadě, tak by to byl poslední rande, že jo? Jasný, ne? Helejte, ale ono to je něco podobného ve vztahu k Pánu Bohu, že jo? Jestliže my se díváme prostě na ten kříž, jestliže my víme, co všechno Bůh pro nás dělá, jestliže známe církev a její dějiny a jestliže víme, co to je působení svátosti a tak dále, a tak dále, a tak dále, a jako prostě tak, jsme takový, no tak jako Pane Bože, já bych teda možná dneska vstal, ale když ta postel je tak příjemnější než ten přesvata, že to asi nezvládne. A takový, a takhle tak nedůsledností je spousty, že jo? Jo, oni sice říkají, že teda ta svatá spověď minimálně jednou za měsíc. No a tak co, nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neukradl, ne, co? Kapač. Ale to jsou všechno ty nedůslednosti, které potom v součtu najednou dávají obraz, který není obrazem Kristovým. Víte, my, když jsme byli pokřtěni, tak jsme dostali tu pečeť dítěte Božího. Řecky se to říká sfragis. A je to jako, když vám někdo ten otisk v pečetním vosku. Tak já si to představuji, že když jsem pokřtěn, tak je do mé duše vtlačen, jakoby vymodelován obraz Ježíše Krista. A celé kouzlo toho jednou toho osobního soudu bude spočívat v tom. Moje představa, prosím vás, jo, to jen si to tak, abych si to líp zázornil, abych si říkal u těchu a tak dále. Tak, bude spočívat v tom, že ten Boží originál bude konfrontován s tím, co jsem já v tom udělal. Jestli to mám oprášený, vycizelovaný ten portrét Kristu v sobě a barvy obnovený a všechno, a jestli se v tom ten Kristus pozná, dobrý. Když to bude zaprášená mazanice, která nikomu nic neřekne, špatný. A mám celý život na tom, abych na tomhle tom pracoval. Tyto není prostě jenom tak jednoduchý, no? Protože Pán Ježíš byl dokonalý Bůh, dokonalý člověk, perfectus Deus, perfectus homo. Tady taková malinká poznámka pod čarou. Jo? Můj přítel, filozof, říká, byl určitý směr arianismus, který popíral božství Ježíše Krista, a můj přítel říká, že toho arianismu je vždycky v církvi trošku. A všimněte si, my dneska máme taky, jako by se ta církev šinula tímhletím směrem, že prostě Pán Ježíš je náš kamoš a všechno, a de facto to prožívání víry je v tom, že hlavně de facto charita a uprchlíci a tohle to všechno a tak dále. No jo. Ale Bůh proto, že se stal člověkem, nepřestal být Bohem. A na to se zapomíná. Zapomíná se na to, že my se k němu musíme také chovat jakožto k Bohu. Já nevím, jestli to je Simaová, nebo některá z těch knížek o duších očistci, tam se píše, že nějaký biskup byl leta v očistí jenom proto, že leda byle poklechal přes svatostánkem. Když to vidím, já teda, ne tady samozřejmě, někde jinde, jak ty lidi vcházejí do kostela, ty plánu, si říkám, kurník, šuplik, to bude natřískáno v tom očistci. Víte, protože Ježíš Kristus přijal lidskou přirozenost, ale podstata té bytosti je pořád Bůh. A tohle my jsme ochotni rádi zapomenout. Proč? No, protože to není tak závazný, že ano? Že s naším kamošem tamhle z pozarohu občas taky nemusím mluvit, že jo, a tak dále. Nebo ho můžu poslat na vejlet. Nebo jít na vejlet s ním, nebo bez něj. A když to je Bůh, a když pro mě Bůh visí na kříži, to už není žádná sranda. Ten závazek je opravdu velký. Znamená, že to je prostě, my se snažíme opravdu následovat ty jeho kroky. Práce, modlitba a apoštolát. To je to, co je, nebo má být nosným prvkem našeho života s Bohem. A nesmí to být v protikladu, že jo? Víte, ta jednota života znamená, že si chci uvědomit, že já, to není něco jako, já nemám dvě srdce, já nemám dva životy, já nemám dvě možnosti. Tadyhle teďka jsem křesťan a tadyhle to, Pane Bože, to jo, všechno pro tebe a tak dále. A pak prostě vyjdu, jen už to už se mě to netýká, teď jsem zase civilní. Takhle to chce bezbožecký svět. Byl za mnou jeden můj bývalý spolužák a on se obrátil a tak prostě někde na mě přišel, tak za mnou přijel do Rokovníka. Jak tak ty konvertiti občas jsou radikálnější, než, jo, tak byl tam neděli na mši svatý a pak přišel na faru a povídal, hele, tak jsem vyšel z toho kostela a poslouchal jsem, o čem tam ty lidi 5 minut po mši svatý mluvěj. Říkal jsem si, nejsme o nic lepší než ty pohani. Víte, já jsem to mým farníkům pak říkal, jo? Jaký vydali svědectví. Protože to opravdu musíme se učit být jiný. Kristus byl jiný. A víte, že to neměl vždycky tak úplně snadný, že ano? Dokonce to měl vždycky strašně těžký, protože prostě bojovat proti té člověčině je vždycky problém. Ale on to je největší problém, bojovat proti té člověčině v nás. My jsme sobě si tím nejzákladnějším problémem. No, protože my vždycky víme, co ty druhý by měli a v čem se mají oni polepšit. Dokonce, kdyby teda chtěli a zeptali se, a my bychom jim i řekli, jak to mají dělat, jo? To my víme, že? A když máme dňobíček malinký takový, změnit něco na sobě, je problém. A známe to. Děti se dají formovat dobře. Do 30 ještě, jo? Po 30 ale opravdu stuha. A říká se, s chlapem po 50 se nehnete. Ale Víte, a to je prostě špatně. Dítě je schopno vždycky reagovat a je nekomplikovaný. To, že se máme, nebudete-li jako děti, že to neznamená, že budeme dětinští, ale že budeme právě nekomplikovaní, tedy jednodušší. Na jedných exercicích nám ten kněz, který je vedl a který byl v jedné škole, kde bylo 1200 chlapců. No? Slyšíte dobře, takové školy existují. 1200 kluků, základní škola. A on tam byl jako kněz a zpovědník a tak dále. Ne, byl tam sám, to by nestih. A povídal, že se jednou modlil v kapli a přišel tam kluk, asi 8letej, a měl takhle noty, flétnu, a přišel, takhle se podíval na toho otce Manuela a povídal mu, myslíš, že mu můžu něco zahrát? A Manuel povídal, no můžeš, no. Tak on si dal takhle na tu mřížku tam noty a začal hrát, dohrál, myslíš, že se mu to líbilo? A odešel. Tohle to je prostě nekomplikovat si. Já neříkám bejt lajdák, jo? Nebo nebrat Pána Boha jako Boha, to určitě ne, ale nekomplikovat si život s tím, že to budu mít dvojmo. Jednou pro Pána Boha a jednou pro svět. Nesmí to být. Je to prostě jedno. Rodina, profese, Bůh, to všechno musí být jedno. Teprve tehdy jsme autentickými křesťany. Teprve tehdy taky může mít ten náš život opravdu takovou tu atraktivitu Boží. Jo? My jakmile tam dáme ty Boží prvky do našeho života, no tak to má taky tu Boží krásu. Tehdy to může být atraktivní. Co se s tím dá dělat? Jak to? No prostě svou modlitbu, kterou normálně děláme, tak tou modlitbou oživit ty konkrétní události ze dne. Jak vstanu, tak prostě to. Klidně můžete mít nějakou modlitbu na čištění zubů. Klidně prostě všechno si spojovat s modlitbou. Když začínám práci, střelnou modlitbu, prosbu o pomoc, obětovat to, pane, chci, abych to dělal jako pro tebe. A pomoz mi, aby to bylo udělané dobře. Pánu Bohu, nebudem předkládat žádný fušeřiny, že jo? Tak se snažit věci dělat dobře, protože prostě to dělám pro Krista. I když to třeba dělám pro rodinu, a když kdybych přebaloval zrovna dítě podělaný, tak prostě pořád to je pro Krista, je to z lásky k němu. Protože já v tom dítěti miluji Boha. Znamená všechno, opravdu všechno. Omnia instaurare in Christo. To znáte asi, že jo, tu příhodu, když Giuseppe Sarto, to byl benátský patriarcha, už měl koupenou zpáteční jízdenku do Benátek samozřejmě, a on se jmenoval Giuseppe Sarto, neboli Pepa Krejčí, a teďka oni ho zvolili papežem, že jo. Což byl strašný průšvih, on to nečekal a tohleto, a teďka se ho hnedka ptali a co, a no a jaký máte papežský heslo? A on páleš, já o to vůbec nepřemýšlel na tohleto. Na to. Tak co byste jako chtěla? On páno, všechno obnovit v Kristu. Omnia instaurare in Christo. No a už se toho chytli a už se toho nezbavil. Takže nakonec potom papežské heslo tohoto nového papeže bylo Omnia instaurare in Christo. A tohleto můžeme mít za heslo každý z nás. Všechno, víte? Všechno obnovit v Kristu. Do něj to dávat, prostě vzdělávat se ve víře, žít svoji víru, ale taky vzdělávat svoje svědomí, každodenním zpytováním svědomí. Vždycky večer, než jdu spát, udělat si prostě inventuru toho, co dnes bylo, myšlenky, slova, skutky vůči Bohu, bližnímu sobě, motivace, opomenutí, a je to. To trvá 2-3 minuty, ale máte o sobě přehled. Jestli o něčem musím mít přehled ve svém životě, tak to je stav mé duše. No, jestli nějaký tohleto a podnikání a všechno nechám tady na zemi. Ale jak bude vypadat moje duše, tak bude vypadat moje věčnost. Ne 14 dnů, nebo měsíc, nebo 10 let, nebo třeba kdyby medicína se zblázila na jednou nějaký objev a byli jsme tady 150 nebo 200 nebo 800 let. To je úplně, ale úplně jedno. Vždycky to je časově omezené. Ale Bůh to je navěky, vážení. Takže se opravdu vyplatí do tohoto vztahu něco jiného. Takže je potřeba také znát učení církve, přijímat ho za své, snažit se podle toho žít a prostě snažit se i to, co je nepříjemné a všechna ta protivenství a tak dále a nedělat kompromisy a nedat si, jak si bránit třeba i církev a když to je potřeba, tak i před svými kolegy a říct to prostě, nebát se. Musíme se učit být nekonformní. Můj tatínek, a předesílám, že nejsem schopen říct, jestli bych byl takové statečnosti schopen, ale můj tatínek byl v 50. letech v kriminále, ve kterým šlo o život. Nedlouho potom, co se tam odsud vrátil, tak mé dvě sestry byly nuceny se učit báseň oslavující Josefa Vysarionoviče Stalina. A když to tatínek slíbil, že se to učí, tak jim řekl, že se to učit nesmějí. Zakázal jim to. No, moje sestry samozřejmě ve škole řekly, že jim to tatínek zakázal. No a tatínek samozřejmě byl pozván do školy, jak si, já nevím, to mohl být rok 59, 58, 59, 60, možná, nevím. A tam ten ředitel školy, který byl shodou okolností, teda zrovna tatínkovým spolužákem z devítiletky, tak mu povedal, ty Vojto, prosím tě, co tady slyším, ty bráníš, aby tady soudruhu Stalinovi učili. A tatínek mu povídal, to mě říkal ten učitel, který u toho stál a který mě to samozřejmě řekl až po roce 89, tak mu pán ty Vildo, poslechni, aby bylo jednou pro vždycky jasno. Já jsem v Londýně za války ty doklady o tom, co to bylo za strašný zvíře, já jsem je měl v ruce, víš? To byl největší masový vrah lidských dějin, tenhle ten člověk. A jestli ty budeš mý děti nutit, aby se o tomhletom zvířeti učili oslavný básně, tak přijdu a rozbiju ti držku, takže na to do smrti nezapomeneš. A pak mě klidně můžeš poslat zase do kriminálu. Já radši budu v kriminále, než bych si nechal prznit děti. Představte si to. Já, jak vám říkám, vůbec si nejsem jistý, jestli bych byl tohohle toho schopen. Ale to nejde o politiku, že jo? Víte, ono to je strašně hezký, ale de facto jako to bylo stejně zbytečný, to nic nezměnilo, ale tam, kde jde o moji duši, tak to má vždycky všechno dopad až do věčnosti. Pamatujte, prosím vás, na to. Nic, co se týče Boha, není jenom tak. A nebo že by prostě se to dělo nějak ne. To, co děláme vůči Bohu, má přímý dopad na moje věčnost. Věčnost, vážení, navždy, furt. Jo. A peklo je taky na pořad. Jo, proto taky, že jo, si představte, když jsem tady pánům říkal, vepřo, knedlo, zélo a dvě Plzně. Fajn, ne? A zkuste si to představit pořád. A ráno, a v poledne, a večer, a od pondělí do neděle. No 14 dnů možná by si to dalo vydržet, ale pak by to bylo co? Peklo. Hotový. A tohle to je peklo. Teda já neříkám, že tam bude vepřok nedozelo s dvěma Plzněma, jo? Ale vepřok, teda prostě to je to, co je stále a bude to, nebudete mít žádný rozměr nad materiální. To je, říká se proto taky, že už cesta do pekla je peklo samo, že ano? Ale, jak říká svatý Jose Maria Escrivá, pro toho, kdo opravdu miluje Boha, peklo prakticky neexistuje. Deo gentibus deum omnia cooperantur bonum. To je známá věta svatého apoštola Pavla. Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. A svatý Augustin k tomu přidával ten svůj slavný dovětek, že ano, dokonce i hříchy. Protože kajícnost, to je zase vždycky kousíček k Bohu. Ne hřích, ale kajícnost. A ten, když už jsme u toho, tak ten svatý Augustin, že jo, s tím hříchem měl opravdu docela slušný zkušenost. Ale dneska je na oltářích vážení. A nikdo o tom nepochybuje, že by tam měl být. Pro Boha není problém můj hřích. Pro Boha je problém moje nekajícnost, moje nečinnost. To, že mi to je jedno, to, že se málo snažím, to, že prostě pro mě Bůh není Bohem. No. Já tak, my jsme samozřejmě válcováni tím, co je kolem nás a tak dále, a tak se musíme snažit opravdu být trošku jiní. Aby bylo jasný, že chceme být tím obrazem Kristovým na téhle zemi. Jsem si pro vás připravil takový jeden delší citát, jestli dovolíte. Kdy pak je Rostě. Jestli dovolí tedy. Tak, já vám to přečtu a pak vám teprve řeknu, kdo to napsal a v kterém roce, jo? Říká se, že nás sužuje netolerance. Není tomu tak. Trpíme tolerancí. Tolerancí dobra i zla, pravdy i omylu, ctnosti i hříchu, Krista i rozkladu. Nevládne ani tak nesnášenlivost, jako spíše volnost. Člověk, který si dokáže správně srovnat věci v hlavě tak, jako si ustlat postel, je označován za úzkoprsého. Když to ten, kdo má myšlení zmatek, stejně jako neumí nakládat se svým časem, je nazýván tolerantním, svobodomyslným. Nesnáženlivý je ten, kdo odmítá cokoliv bezdůvodně přijmout. Svobodný ten, kdo přijme vše, z jakéhokoliv důvodu. Aniž by zjišťoval, zda je ten důvod správný. Pravda občas se dožaduje upřesnění, ale je to upřesnění podle vědeckých měřítek, nikoli logických. Porucha, jež se projevuje zmíněným volnomyšlenkářstvím, je duševní, nikoli mravní. O tom svědčí tři věci. Sklon řešit problémy slovy, nikoli argumenty. Bezvýhradná ochota uznat autoritu kohokoliv ve věci náboženství a nakonec láska k novotám. Náboženství má právo promlouvat ústy svých mluvčích stejně, jako mají právo i další vědy, fyzika nebo astronomie, promlouvat ústy těch, kteří se jimi zabývají. Náboženství má své zásady, přirozené i zjevné, které jsou ve své logice složitější než matematika, ale falešný pojem tolerance tuto skutečnost zatemňuje všem, kteří byť jsou netolerantní v nejmalichernějších životních maličkostech, stávají se tolerantními ve svém vztahu k Bohu. Dalším projevem zmíněné poruchy myšlení, která vyvolává podivnou plíseň volnomyšlenkářství, je natolik silné zanícení pro novoty, že odmítá i lásku k pravdě. Ano, pravda je obětována ironickým poznámkám, Kristovo božství titulkům v pondělních novinách. Řada kazatelů se stále méně věnuje kázání Krista ukřižovaného a daleko více se věnuje své oblíbenosti u věřících. Nedostatek intelektuální páteře vede k tomu, že obkročmo osedlávají býka pravdy i osla nesmyslů, chválí katolíky za skvělou organizaci, sexuology za otevřenou výzvu mladé generaci a jelikož ohýbají kolena raději před davem než před Bohem, nelze ani očekávat, že by se před současným Herodem zastali Jana Křtitele. Na rozvody a život ve směstu nepoukáže žádný varovný prst. Žádný hlas nezahřmí do uší boháče, aby vyřkl ona netolerantní boží slova. Není ti dovoleno. Místo toho uslyšíme, přátelé, doba se změnila. Kyseliny modernosti rozleptávají z kameněliny pravověří. Víra v Boha, v Kristovo božství, mravní zákon, je považována za pomíjející zálibu. Tato nová tolerance se v posledku týká samotné pravdy, jako by byla pravda nějakou módou, něco na způsob klobouku, nikoli základem, jimž je v tomto příměru hlava. Posledním potvrzením současného myšlení je, že pravda musí odpovídat době a proto se má měnit podle pomíjivých choutek okamžiku. Povaha určitých věcí je pevná a opravdě to platí o to více. Pravdě lze tisíckrát odporovat, ale to jen potvrzuje, že je natolik silná, že přežije tisíc útoků. Když někdo říká, ten tvrdí to, druhý zase ono, proto žádná pravda není. A to jste si slyšeli, to známe pořád, že jo, to se omílá pořád. Je to asi stejně logické, jako kdyby Kolumbus došel k závěru, že žádná země není, protože mu někteří říkali, země je kulatá a jiní země je placatá. A nebo, jako kdyby tesař zahodil svůj metr a používal zaměřidlo každý jednotlivý trám. Nezbude jim nic jiného, čím by mohli měřit, jenom přelétavá móda okamžiku. Uhyhňané nadšení pro novotářství, přecitlivělá neposednost vyšinuté mysli a nepřirozený strach z pořádné porce poctivého myšlení, to vše dohromady spolu vytváří skupinu nedovzdělaných, ale o to ješitnějších svobododuchů, kteří si myslí, že není žádný rozdíl mezi Bohem jakožto příčinou a Bohem jakožto projekcí mého já, kteří stavějí na roveň Krista a Budhu a pak rozšiřují svoji svobodomyslnost na rozmáchlou syntézu, jež říká nejen, že jedno křesťanské vyznání je stejné jako druhé, ale dokonce, že jedno světové náboženství je stejně dobré jako druhé. Velký Bůh, pokrok, je tedy povýšen na oltáře módy a když se jeho zanícených uctívačů zeptáte, pokrok k čemu, dostane se vám odpovědi k většímu pokroku. Soudní lidé se diví, jak může být pokroku bez udání směru a jak lze udat směr bez pevného bodu. Co svět tváří tvář tomuto potřebuje, je netolerance. Některé hlavy se domnívají, že netolerance je vždy špatná, jelikož je podle nich projevem nenávisti a omezenosti. Ty samé hlavy věří, že tolerance je vždy správná, protože je podle nich projevem lásky a velkodušnosti. Jenže tolerance je postoj, kdy z rozumných důvodů trpíme zlo, což nás vede k tomu, že brzdíme svůj hněv nebo zlo trestáme. Ale daleko důležitější je, čeho se tolerance týká. Ona se vztahuje pouze na lidi, nikoli na pravdu. Tolerance se týká bloudícího, nikoli bludu. Netrpíme intolerancí, tedy nesnášenlivostí, jako tolerancí, tedy lhostejností vůči pravdě a omylu a ledabilostí, která je vydávána za velkodušnost. Větší tolerance je pochopitelně zapotřebí, neboť nikdy není dost lásky, kterou bychom mohli druhým projevovat. Sám náš Pán praví, abychom milovali ty, kteří nás pomlouvají, pronásledují, neboť nepřestávají být lidmi. Ale nikdy náš Pán neříká, že máme milovat pomluvu. Církev nás v jeho duchu nabádá, abychom se modlili za ty, kteří se nacházejí mimo církev a projevovali jim větší lásku. Je tedy třeba projevovat lidem lásku, zejména těm mimo církev, a projevovat jim větší lásku. Abychom je láskou přivedli zpět, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Máme snad Bohu, který neschlíží tolerantně rovnostářským zrakem na všechna náboženství, upřít jeho jméno moudrost? Církev je tělem Kristovým. S tím, jak stále více promýšlela a prohlubovala samotné základy jeho učení, rozvíjela i další pravdy víry. Nikdy na tyto pravdy nezapomněla. Pamatovala si je a její pamětí je tradice. Pravdy víry církve jsou jako pevné, poctivé cihly, z nichž může člověk stavět ne jako sláma náboženského prožitku, která se hodí k spálení. Církev byla a vždy bude netolerantní, pokud jde o práva Boha, neboť hereze, omyl, nepravda se netýkají nějakých osobních názorů, kterých bych se mohla vzdát, nýbrž Božího práva, o němž se nesmlouvá. Pravda je božská, blud je lidský. Činí-li heretik pokání, církev je přijme zpět, ale nikdy nepřijme herezi do pokladnice své moudrosti. Pravda bude vždycky pravdou, i když se k ní nebude nikdo hlásit. A omyl bude vždycky omylem, byť by jej všichni vyznávali. Postoj církve k této palčivé otázce v současnosti lze vysvětlit na příběhu o dvou ženách, které přišly za Šalomounem, aby je rozsoudil. Každá z nich prohlašovala, že narozené dítě je její. Skutečná matka trvala na tom, že chce dítě celé. Vše nebo nic, neboť dítě je jako pravda. Nelze ji rozdělit. Falešná matka naopak souhlasila s kompromisem. Byla ochotna nechat dítě přepůlit. A dítě by pak ze samé její velkodušnosti zemřelo. Teďka, prosím, tak tohle byl text, je úžasný. Jo, opravdu to je úžasný. On je daleko hlubší, než se dá tady v pár minutách okomentovat. Ale co je na tom nejzajímavější, podle mého názoru, je to, víte, kdo to napsal? Tohle to napsal jako analýzu svůj pohled prostě na svět Fulton John Sheen. To byl americký, původně newyorský světící biskup. A tohle to psal prostě v roce 1931. Jak říkají Angličané, it's the same old story. Pořád ta stejná písnička. Pořád je to stejné. To nám dává taky tu možnost, že my můžeme i jak si ty ďábelské trky odečíst, mi to, že ďábel se pořád opakuje. On tím se, jak se odstřihnul od té nekonečné boží tvůrčí potence, tak je pořád se opakuje. Proto taky upřímně řečeno, hřích to je prostě nuda. To je to furt stejný. Než to život s Bohem, to je naprosto nepřestávající stále nádherné dobrodružství. I když to teda něco stojí. Protože konec konců, jak jsem tady říkal už dopoledne, jak moje drahá zlatá a svatá babička z Moravy říkala vždycky, pamatuj si, Vojtěšku, co nic nestojí, za nic nestojí. Oběť je přímo úměrné měřítko lásky. A láska, to je ten základní aspekt, podle kterého se my máme připodobňovat vůči Kristu, Paně Marii svatým, k Bohu i bližním. Takže je skutečně třeba prosit, víte, o to, abychom také dokázali být těmi, kteří tuhle tu lásku dokážou Bohu i druhým dávat. Ale především se musíme snažit, abychom jaksi ji živili, tuhle tu lásku právě tím naším vztahem k Bohu. Protože tam, kde se ta naše láska soustředí jenom na člověka, tak prostě zůstaneme jenom u charity. Ale Bůh, svátosti, život víry, to nám může zůstat uzavřené. A proto právě se chceme obrátit k Paní Marii o pomoc, abychom dokázali žít pravdivě, bez kompromisu, v každé chvíli života. Abychom dokázali třeba být i netolerantní, ale pravdiví. A prosme panu Marii, aby nás naučila, jakým způsobem zprostředkovat také Boží pravdy jiným, aby mohli na našem životě, i ale i třeba na tom, co říkáme, zkrátka poznat, jak je to krásné být křesťanem. A když jsme mluvili, že jo, muži a ženy a tak dále, víte, doporučuju těm, které připravují na manželství, nikdy, za žádných okolností, v žádném případě, nikdy prostě, si nedovolit ani ten nejmenší zlehčující vtip na manželskou věrnost. Nikdy. To prostě nepatří do toho. To je posvátná věc. Stejně tak můj život s Pánem, to je posvátná věc, já přece, to je moje věčnost. Bůh je moje budoucnost. Ne někdo, něco, tamhle, Franta od Leden, nebo Jiřinka od souseda, není postavení, vyhraný volby, že jo, pak to dopadlo, ví to někdo, no to je jedno, no to je úplně jedno, ale prostě Bůh je moje budoucnost. A musím to tady na tom světě natrénovat, aby to se mnou ten Pán Bůh mohl celou věčnost taky vydržet, že jo? A já s ním, to není tak jednoduchý. Takže prostě jsme dnes, že jo, je sobota, vždycky si víc připomínáme tu Panu Marii a tak chceme opravdu prosit Panu Matku Boží. Na ní se nenašla ani smítka, ani stín, něco, prostě nějaká dvojakost, že? To ta půl chrás, Maria, zpíváme, že celá jsi krásná, Maria. A poskvrný provodní není na tobě. Nic na ní není, co by nezrcadlilo Boží velikost. A taky denně prosme, aby tohleto světlo milosti ozářilo také naše konání. By nám vyprosila statečnost upřímnosti, abychom svůj život co nejvíce přiblížili právě životu nejsvětější Trojice.
Děkuji ti, můj Pane, za všechna dobrá předsednictví, které se mi děje v tomto rozdílání. A prosím, že to bylo se také bylo to rozdílání. Maria, moje nesvědná Matka, svatý Jozef, Pane, můj anděle strážný, bohu,